这是由加达 Air World Service 新突尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。这个节目是由加达 Air World Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研究和导致机构的合作主办。本期的主题是 Kamu akan berlibur kemana? Kamu akan berlibur kemana? 中文的意思是你要去哪里度假？请欣赏。各位听众朋友，首先我给您播放主题为 Kamu akan berlibur kemana? Kamu akan berlibur kemana? 中文的意思是你要去哪里度假的绘画。在 Joko 的家， Tony 和 Dinda 探到度假的计划，于是开展了下面的对话，请收听。
Sebentar lagi libur panjang, kamu mau berlibur kemana?
Belum tahu, aku belum punya rencana. Mungkin di rumah saja. Kamu akan berlibur kemana?
Aku akan ke Bali.
各位听众朋友，收听了绘画了以后，接下来我将给你介绍本期主题 Kamu akan berlibur kemana? Kamu akan berlibur kemana? 中文的意思是你要去哪里度假的生字和智慧。我将读出两字印尼的，你可以慢慢的随之我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。 Liburan Liburan 中文的意思是假期。 Libur Libur放假。 Libur panjang Libur panjang 中文的意思是长假期。 Berlibur Berlibur 度假。 Sebentar lagi Libur panjang Sebentar lagi Libur panjang 中文的意思是快有长假期。 Kamu mau berlibur kemana? Kamu mau berlibur kemana? 你要去哪里度假？Belum tahu, belum tahu. 中文的意思是还不知道。Aku belum punya rencana, aku belum punya rencana. 中文的意思是我还没有计划。Mungkin di rumah saja, mungkin di rumah saja. 中文的意思是也许在家度假。Akan berlibur kemana? Akan berlibur kemana? 中文的意思是要到哪里去度假。Aku akan ke Bali. Aku akan ke Bali. 中文的意思是我要到巴黎。Inggris, Inggris, 英国。Tidak mungkin, tidak mungkin, 不可能。Harga tiket, harga tiket, 飞机票。Mahal, mahal, 贵。各位听众朋友，在绘画中你收听到 Tony 提问 Kamu mau berlibur kemana? Kamu mau berlibur kemana? 中文的意思是你到哪里去度假？ Er Dinda 也问 Kamu akan berlibur kemana? Kamu akan berlibur kemana? 中文的意思是你要到哪里度假？在印尼 mau 的意思是要的，有几个意思，其中知识 in 意思是想要，我知 akan 意思是讲，使用的是考虑到对话过程中的背景和情况，请注意接下来的例子。 Saya mau ke Bali minggu depan Saya mau ke Bali minggu depan中文的意思是下个礼拜我将到巴黎。在本句语中 猫的意思是讲。其他的例子还有 saya mau ke Inggris, tetapi itu tidak mungkin karena harga tiketnya mahal. Saya mau ke Inggris, tetapi itu tidak mungkin karena harga tiketnya mahal. 中文的意思是我想去英国，但因为机票太贵，所以去不了。在这个句中，猫的意思是ingin，想或者愿意。我们再举另一个例子。Tony 看到 Dinda 出去， Tony 想知道 Dinda 要去哪里。于是 Tony 提问 ，Kamu mau pergi ke mana？Kamu mau pergi ke mana? 中文的意思是你要去哪里？在本句话中 mau 有 akan 的意思 akan 的意思 Kamu mau ke mana? Kamu mau ke mana? 中文的意思是你要去哪里？因此 mau 也有讲的意思。各位听众朋友，结束本期的 Mari Berbahasa Indonesia 之前，请再次收听本期节目的绘画。
Sebentar lagi libur panjang. Kamu mau berlibur kemana?
Belum tahu. Aku belum punya rencana. Mungkin di rumah saja. Kamu akan berlibur kemana?
Aku akan ke Bali.
各位听众朋友，本期有出题。Kamu mau berlibur kemana? Kamu mau berlibur kemana?你到哪里去度假的？请学习英语节目播送完了，希望今天的节目可以增加你对英语的了解。明天我的同事为您播送英语的话题。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声。